لما
Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişimi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. İsmailı və Binə hadisələri ilə bağlı tutulanların istintaqı nə yerdədir? Naxçıvanda jurnalistlərin vəziyyəti haqqında reportajımız. Adi vətəndaşları qanunların hazırlanmasına cəlb eləyə bilərlər. Və günün sualı, əgər səlahiyyətiniz olsaydı, ilk növbədə hansı qanunların qəbuluna çalışardınız? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Hökumət müvafiq orqanlara tikintilərə və sürüşmə sahələrində yerləşən tikililərin istismarına nəzarətin gücləndirilməsi barədə tapşırıqlar verib. Bu barədə Başnazirin müavini Abid Şərifov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Abid Şərifov əlavə edib ki, evlərin, restoranların, avtomobil yuma məntəqələrinin sularının torpağa axıdılması sürüşməyə səbəb olur. Götürək, onun sözlərinə görə o deyib ki, götürək Padamdar qəsəbəsini, orada yüksəklikdə olan evlərin kanal Kanalizasiya sistemi olmayıb, quyudan istifadə ediblər. Nəticədə isə torpaq çökməyə başlayır. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov Qubadakı Mədəniyyət Evində Şimal bölgəsində yaşayan şikayətçiləri qəbul edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, qəbula ən azı 50 şikayətçi gəlib. Görüş başlamamışdan əvvəl şikayətçiləri Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Yusif Abidov Mədəniyyət Evinin otaqlarının birində növbə ilə qəbul edib. O, nazirə edəcəkləri şikayətlərindən veriləcək suallarla maraqlanıb. Şikayətçilərin dediyinə görə onlara tapşırılıb ki, nazirə artıq əsiz suallar verilməsin. Hesablama Palatasının 2012-ci ildə büdcə 2012-ci il üzrə büdcə təşkilatlarında apardığı yoxlamalar zamanı təhsil sektorunda nöqsanlar aşkarlanıb. Bu barədə məlumatı bizim yol.info yayıb. Aparılan audit zamanı deputat Gülçöhrə Məmmədovanın rektor olduğu Memarlıq və İnşaat Universitetində və onun nəzdində fəaliyyət göstərən İnşaat Kolleci üzrə 22 min manat büdcə vəsaitinin mənimsənilməsi, 31 min manat vergidən yayınması aşkarlanıb. Digər millət vəkilinin Səməd Seydovan rektor olduğu Dillər Universitetində ötən il qalmaqala səbəb olan yoxlamanın nəticələri də açıqlanıb. Audit zamanı ciddi maliyyə və hüquq pozuntularına, habelə saxtakarlıq və mənimsəmə hallarına yol verildiyi aşkarlanıb. Prokurorluq tərəfindən verilən məlumata əsasən büdcəyə 1,5 milyon manat ziyan vurulub. Amerikanın dövlət katibi John Kerry Cənubi Koreyaya gəlib. Səfər Şimali Koreyanın mümkün nüvə raket zərbələrindən Cənubi Koreyanın narahatlığının artdığı dövrə təsadüf eləyir. Səfər ərəfəsi Amerikada yayılan yeni kəşfiyyat hesabatına görə Şimali Koreya öz nüvə işlərində tərəqqi eləyib və bu da ehtimal etməyə imkan verir ki, Pxenyan öz raketlərini nüvə başlıqları ilə silahlandıra bilər. Ancaq Pentagon bildirir ki, Şimali Koreyanın nüvə başlıqlı raket buraxa biləcəyini sübut olunmuş fakt hesab etmək olmaz. Seulda Kerry deyib. The greatest danger is that something happens. Ən böyük təhlükə odur ki, nəsə baş versin və buna cavab verilsin və vəziyyət nəzarətdən çıxsın. Buna görə də biz Kim Jong-una müraciət edirik ki, indiki anın məsuliyyətli liderlik anı olduğunu etiraf etsin və indi yaxşı imkanlar əldə etmək anıdır, pis imkanlara getməyə çalışmasın. Kerry onda deyib ki, Şimali Koreyanın müharibə ilə hədələməsi yol verilməzdi və lazım gəlsə Amerika öz müttəfiqlərini müdafiə eləyəcək. Şimali Koreyanın raket hücumundan narahat olan digər qonşusu Yaponiya isə cümə günü elan eləyib ki, Okinawada raketlərdən müdafiə üçün Patriot raket sistemlərini daimi yerləşdirəcək. Avroliqa və Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin püşkü atılıb. Fənərbaxça, Benfica, Basel, Chelsea, Çempionlar Liqasında isə Bayern, Barcelona, Borussia Dortmund, Real Madrid ilə qarşılaşacaqlar. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, keçən il kütləvi etirazlar zamanı həkimlərə əmr verilibmiş ki, yaralıların müalicəsində keyhdirici maddələrdən istifadə olunmasın. Məqalə Misir hökumətinin hesabatından sızan məlumat əsasında hazırlanıb. Orada deyilir ki, 2012-ci ilin mayında hərbçilərə qarşı etirazlar olanda Qahirə xəstəxanasının həkimlərinə əmr verilib ki, yaralıların yaralarını sterilizə etməsinlər. Misir hökumətinin hesabatı xüsusi komissiyanın gəldiyi nəticələrə əsaslanır. Komissiyanın sədri Misir prezidenti Morsidir. Human Rights Watch Morsiyə müraciət edib ki, hesabatı dərhal çap etdirsin. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən subyektiv
olaraq obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci və dördüncü günləri axşam saat 7-dən canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram, əgər səlahiyyətiniz olsaydı, ilk növbədə hansı qanunların qəbuluna çalışardınız? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda qanunlar əsasən ya deputatların təşəbbüsü ilə hazırlanır, ya da prezident aparatından gəlir. İndi bu işə adi vətəndaşları da cəlb eləmək istəyirlər. Belə bir qanun qəbul eləmək təklif olunur ki, yerlərdə ən çox hansı sahədə qanunların qəbuluna ehtiyac varsa, bunu sıravi vətəndaşlarından da soruşsunlar. Amma bu təklif parlamentdə heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Bəzi deputatlar qanunların hazırlanmasını ilk növbədə peşəkarlara həvalə edilməsini istəyirlər. Arifə Kazımovan reportajını dinləyək.
37 yaşlı Tamam Cəfərova Göygöl rayonunun Quşçu kəndində yaşayır. 1997-ci ildə Tovuz rayonunda minaya düşüb. Bir qıçını itirib, digəri qəlpələrlə doludur. Deyir, başında da ağrılar hiss edir. Ancaq hadisə qeyri-döyüş şəraitində, üstəlik Qarabağ zonasından kənar baş verdiyindən müavinət ala bilmir. Bircə protezini yeniləyirlər.
Deyirəm, prezidentin bu qanunları, nazirliklərin bu qanunları, Milli Məclisin qanunları yalnız televiziya üçündürmü? Bəs bu, mən müharibə olmasaydı, mən bugünə düşərdimmi? Deyirlər ki, yox, isə geç çəkmir, başqa söz demirlər.
İkinci qrup əlil olan Tamam xanım 95 manat pensiya aldığını, pensiya artımı ilə bağlı qərarların da ona şamil olunmadığını bildirir. Qanunların qəbuluna qatılsaydınız, nəyi nəzərə alardınız sualına cavabı belədir.
Mən ən birinci onu nəzərə alardım ki, ayrı seçkilik olmasın. Hamının hüququ eyni bərp olunsun. Bu filan kəsdə irəli çəkilsin, bu da bəlim kimdir ki, geridə qalsın, bu sözlər olmaz.
Ola bilsin, bir müddətdən sonra qanunların qəbuluna Tamam Cəfərova kimi sıravi vətəndaşlar da qatıla bilsin. Parlament ictimai iştirakçılıq haqqında qanunu qəbul etsə, ictimai iştirakçılıq vətəndaş və vətəndaş cəmiyyətlərinin dövlət siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirakıdır. Layihəyə görə dövlət qurumlarında və bələdiyyələrdə vətəndaşların seçdiyi ictimai şuralar olacaq. Elə layihənin parlamentdə birinci oxunuşunda müzakirə doğuran bu şuraların dövlət siyasəti necə qatılacağı olub. Parlamentin sədri müavini Valeh Ələsgərovun fikrincə, ictimai iştirakçılıq dövlət məsələlərinə aid olmamalıdır.
2014-2018-ci il üçün Azərbaycanlı regionların ictimai sosial inkişafı proqramı hazırlanacaqdır. Hansı ictimai qurum o dərinlikdə, onu da gərək o nazirliklərin, yerli icra hakimiyyət orqanlarının, işçilərinin bir yerde otursunlar, gece gündüz işlesinler. Başka gün bunlar nece tehdit edebilecek? O işin içinde olmayan adam. O kadar mürekkep bir senedi tehdit edebilecek. Yok.
Deputat Qüdrət Həsənquliyev də söyləyib ki, söhbət yalnız dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə ictimai nəzarətdən gedə bilər. Əks halda yeni bürokratik orqan yaranır.
Biz bunlara qərar qəbul etmək səlahiyyəti versək, bu tamamilə oldu yeni bir, elə bir adi ictimai olsa da olacaq yeni bir dövlət orqanı, yeni bir bürokratik orqan. Buna da qətiyyən yol vermək olmaz.
Deputat İctimai Nəzarət Şuralarının Azərbaycan Prezidenti yanında nazirlərin, dövlət komitə sədrlərinin, agentlik rəhbərlərinin və yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında yaradılacağını deyir. Onun fikrincə, bələdiyyələri xalq seçdiyindən burada İctimai Şuraya ehtiyac yoxdur. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə İctimai iştirakçılığı demokratik idarəçiliyin ən vacib elementlərindən biri adlandırır. Ancaq onun idarə etməyə bir struktur kimi deyil, prinsip, şərt kimi daxil olmasını vacib sayır. İqtisadçının fikrincə, ictimai iştirakçılığın formaları qanunvericiliyə salınmalıdır. Məsələn, hansısa qanun qəbul edilməmişdən maraq qrupları ilə birgə ictimai dinləmələrə bütün QHT-lər cəlb olunur, qanunu hazırlayanlar hesabat verir və deyilənləri nəzərə alır. Ancaq ekspert Azərbaycanda peşə birliklərinin formalaşmamasına da diqqət çəkir.
Məsələn, müəllimlərin özlərinin peşə birliyi yoxdur, həkimlərin özünün yoxdur, fermerlərin Azərbaycanın peşə birlikləri yoxdur, demək olar ki, yoxdur. Ailəri sahibkən sözü, bizə sahibkərlər konfederasiyası var, amma əslində tutaq ki, metalçıların öz peşə birliyi olmalıdır və s. Yəni, bu olmadır ki, bu ictimai iştirakçılıq mexanizmləri o vaxt effektivləşir ki, bu ölkədə peşə birlikləri olur.
İqtisadçı ekspert inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai iştirakçılığın bir prinsip kimi qəbul olunduğunu deyir. Məsələn, bir çox ölkələrdə parlament yanında ictimaiyyət nümayəndələrindən ibarət büdcə ofisləri var. Onlar hökumətin hər il hazırladığı büdcəyə münasibət açıqlayır, tədqiqatlar aparır və hökumət də onların rəylərini qəbul edir. Hazırda bir neçə nazirlik yanında ictimai nəzarəti həyata keçirən ictimai şuralar fəaliyyət göstərir. Ancaq müstəqil müşahidəçilər onları daha çox formal, hökumətə yaxın qurum sayır, əsl QHT-lərin bu şuralardan kənarda qaldığını bildirir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə, əgər adi vətəndaşları sizin özünüzü cəlb eləsəydilər, hansı qanunların qəbul olunmasına çalışardınız? Zamiq yazır, mən belə bir qanun qəbul edərdim, rüşvət alanların başına daş salınması haqqında. Bunu Zamiq yazır, Emin Bakıdan yazır ki, Azərbaycanın qanunları kimi qanun yoxdur dünyada, digər yerinə keçirən keçirən yoxdur, nə fayda vətəndaş da desə, o qanun da qalacaq ortada. Bunu da Emin yazıb göndərib. Qubad, Zülfüqar Qubad imzadı nəyəcə yazır. Salam, mən xalqın uşağını kör edən müəllimləri məsuliyyətə cəlb eləmək haqda qanun qəbul eləyərdim. Yəni, tədris etdiyi fəndən ilin sonunda göstəricisi olmasa aldığı maaş geri qaytarmaq, özünü də cinayət işi açmaqla, bununla da təhsilimizi xilas eləmək düşmənlərdən. Bunu da Zülfüqar Qubat yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, Azərbaycanda sizcə hansı sahədə qanunlara ehtiyac var və əgər sizin səlahiyyətiniz olsaydı, hansı sahədə qanun qəbul eləyərdiniz, bunu 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda adi insanları narahat edən problemlərdən biri də məmur özbaşınalığıdır. Bir müddət əvvəl İsmayılı rayonunda baş vermiş kütləvi etirazlarda da yerli məmurların və qohumlarının hərəkətləri bir qızışdırıcı rol oynamışdı. Bir müddət sonra Prezident İlham Əliyev də rayonun adını çəkməsə də bəzi məmurları özbaşınalıqda ittiham eləmişdi. Amma İsmayılda etirazlarda iştirak edənlər hələ də həbsdə saxlanır və vəkillərinin dediyinə görə heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Binə etirazlarında tutulanlarla da bağlı vəziyyət təxminən eynidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Üstündən 3 ay yaxın vaxt keçsə də nə İsmayıllı, nə də Binə Ticarət Mərkəzində baş verən etiraz aksiyalarına görə tutulanların içində yenilik yoxdur. Bunu həmin işlərə görə həbs olunanların yaxınları və vəkilləri deyir. Ara sıra vəkillər müttəhimlərin həbsinin ləğvi ya da ev dustaqlığı ilə əvəz olunması haqqında vəsatətlər verir. Bu vəsatətlərdən hələ təmin olunan olmayıb. İsmayıllı hadisələrində ittiham olunan Vasif İbrahimovun qardaşı Vaqif İbrahimov deyir ki, istintaqda yenilik olmadığından onlara da gözləmək qalır.
Vallahi heç bir dindirilmə zat yoxdur. Kimsə nəsə bir söz deyib, bunların fikirləri nədir? Hələ onların çoxu hamısı günahsız şəkildə gəlib otururlar orada. Bir dənə fikrimiz o ki, günahsız otururlar orada.
Heydər Ağmalıyevin iki qardaşı Səftər və Qəmbər Ağmalıyevlər də həbs olunanlar arasındadır. İsmail hadisələrindən sonra rayona yeni icra başçısı gələndən sonra rayon sakinləri də ondan nəsə umurdu. Fikirləşirdilər ki, yaxınlarının azad olmasında onun da əməyi olacaq. Heydər Ağmalıyev də yeni icra başçısı ilə görüşüb.
Şuradan pasiyan gəzir də, deyilər ki, mənim obyektimə də gəlib. Burada yeni işlər gedir, ora da gəlir, hər gün baxır. Gələndən bəri həmişə deyib ki, o uşaqların heç bir günahı yoxdur. İstintaq qoy, araşdırsın. Yəni, elə dərindən də söz deməyib.
İttiham olunanlardan Elşən İsmailovun vəkili İslam İsmailovsa deyir ki, İttiham olunanlar tutulanda dindiriləndilər. Vəkillərə də gözləmək qalıb.
O gündən sonra qalan heç bir istintaq hərəkət etmir. Ancaq iş üzrə müəyyən ekspertizalar keçirilir. Yəni, məsəl ki, elə ekspertizalardan şəxsən mənim müdafiə elədiyim şəxsə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma iş birlikdə olduğu üçün həmin ekspertizaların nəticələri ilə tanış olmaqdan başqa günü bugünə kimi heç bir istintaq hərəkəti aparılmıyor. Nə gözləyirlər da özləri bilər. Vaxtı ki, şəxslərlə əlaqədar hər hansı bir üzləşmə, dindirilmə, əlavə digər heç bir hərəkət yoxdur.
Vəkil Nizami Abbasovsa bina hadisələrində ittiham olunanların müdafiəçisidir. O da İsmail hadisələri ilə məşğul olan həmkarlarından fərqli bir söz demir. İstintaqda yenilik yoxdur. Hüquqşünas Əlayif Əsanov deyir ki, həm İsmailı, həm də bina hadisələrinə görə həbs olunanların işini bu qədər uzatmağa ehtiyac yox idi. Hüquqşünas şəxsin vaxtında məhkəmə qarşısına çıxarılması ilə bağlı istintaqın səmərəliliyi ilə bağlı dövlətin öhdəliyini xatırladır.
İstintaqın heç bir əsas olmadan həbs müddətinin uzadılması əslində insan hüquqlarının pozulması kimi. Müşahidə olunan odur ki, dövlət 1993-cü ildən bu cür həbslərdən adətən siyasi məqsədlər üçün istifadə edir. Hakimiyyətin həməşə belə məsələlərdə bəlli bir məqsəd olur. Siyasi məqsəd olanda həməşə kollektiv olaraq. Deyək ki, bax, bu insanların biri ilə bağlı problem ola bilər, ikincisi ilə bağlı tutaq ki, amma hamısının həbs müddətinin uzadılması belə görünür ki, yəni bu bir senaridir.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov müdafiə tərəfinin fikirlərini əsaslı sayır.
Hər iki iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Cinayət işinin istintaqının dayandırılması ilə bağlı deyilənlər tamamilə əsassızdır. Hər iki iş üzrə tərəfimizdən ictimaiyyətə əlavə informasiya veriləcək.
İsmail hadisələrinə görə 18 nəfər, bin hadisələrinə görə 10 nəfər tutulub. Onlar polisə müqavimətdə külli miqdarda əmlakı məhv etməkdə, ixtişaşlar təşkil etməkdə ittiham olunur. Hər iki iş üzrə ittiham olunanların həbs müddəti mart ayında 2 ay uzadılıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı məlumatları da sizə çatdırmaq istəyərdim. Əvvəla Azadlıq Radiosunun keçirdiyi şeir hekayə müsabiqəsi başlanıb və artıq əsər qəbul yekunlaşmaqdadır. Əgər siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə və baş mükafat notebooku qazanmaq istəyirsinizsə, onda azadlıqradiosu.az saytına daxil olun və müsabiqənin şərtləri ilə ətraflı tanış olun. Sabah axşamacan vaxtınız var, əsərlərinizi göndərə bilərsiniz. Xatırladım ki, müsabiqə Ədəbi Azadlıq 2013 adlanır və müsabiqələrə indiyəcən yalnız internet məkanında çap edilməmiş əsərlər qəbul edilir. Yəni, hansısa jurnallarda, hansı qəzetlərdə və hətta Facebook şəbəkəsində də, sosial şəbəkələrdə də çap olunmuş əsər ola bilər. Yalnız internet saytlarında çap edilməmiş olmalıdır və həmin şeir və hekayələrinizi mövzu məhdudiyyəti yoxdur və həcm məhdudiyyəti də yoxdur. Yalnız hər bir adam müsabiqədə iki şeir və bir hekayə ilə iştirak edə bilər. Əsərlərinizi isə bu ünvana göndərə bilərsiniz. oxuzalı@azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Naxçıvanda jurnalist olmaq nə deməkdir? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst verilişi davam edir. Naxçıvanda jurnalist olmaq nə deməkdir? Naxçıvanda nəinki jurnalist, qeyri-hökumət təşkilatının üzvü olmaq da asan deyil. Elə bu günlərdə Naxçıvana səfər eləmiş siyasi fəal İbrahimli döyüldüyünü demişdi. Azadlıq radiosunun Naxçıvandan olan müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu da Bakıda yaşasa da, Naxçıvanın problemlərini Bakıda yerləşərək işıqlandırmağa məcbur olsa da, daim hədələrlə üzləşdiyini deyir. Naxçıvanda medianın vəziyyəti haqqında Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Naxçıvanda medianın durumu ilə bağlı iki mövqe var. Bir mövqe oldu ki, Muxtar Respublikada hər şey əla, hər şey superdir. Bu mövqe Naxçıvan Ali Məclisinin orqanı olan Şərq Qapısına məxsusdur. Qəzət əməkdaşının Azadlıq Radiosuna dediklərindən.
Hər şey gözəl.
Çətinlikləriniz olur mu?
Heç bir çətinliyimiz yoxdur.
Daha çox nədən yazır?
Nə hər şeydən yazır. Hər şey əladır, gözəldir, superdir. Sağ ol.
Yeni bölgədə fəaliyyət göstərən jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev Şərq Qapısı əməkdaşının mövqeyini bölüşmür. O, Muxtar Respublikada jurnalist işləməyin, ağı ağ, qaranı qara yazmağın riskli bir iş olduğunu söyləyir.
Hər gün evdən çıxanda mən evdən çıxıb Naxçıvana iş saldır gedəndə kəlmə-i şəhadətimi deyib gedirəm. Eyni ilə də yoldaşlarım. Hər gün, hər an özümüzə qarşı bir təxribatın olacağını həmişə gözümüzün qabağını almışıq. Mən məcbur balıq soyumu Bakı şəhərində dostlarıma güvənib dostlarımla. Burada eləyirəm ki, bu sonuncu atalıq bir oğlum var, borcunu yerinə yetirim. Bilirəm ki, hamının qabağını kəsib olaraq qadağa qoyacaqlar ki, getməyib. Mənim şəxsən qohumlarımın heç biri məndən danışmır. Gedəni tutacaqlar, gedəni indirəcəklər. Onun dərdindən çox ağır vəziyyətdəyik. Belə kritikdən daha çox o izadır da, yəni bilmirik neyin yəni.
Ay yarım əvvəl Muxtar Respublikanı tərk edib Türkiyə üz tutan jurnalist Elman Abbasov da təzyiqlər üzündən belə addım atdığını deyir. Bu ölkədə tədbirə dəvət aldığını deyən jurnalist sonradan bir müddət Azərbaycana qayıtmamaq qərarına gəlib.
Bu təqiblər səngər yatırmışdı. Bir müddət yəni bu təqiblərdən, təzyiqlərdən uzaqlaşım deyə. Burada bir müddət qaldım və indi yaxın vaxtlarda geri dönəcəyəm. Yəni çox çətindir.
İlman Abbasov sonuncu dəfə ötən ilin dekabrında sədrək gömrüyündə problemlə üzləşən sahibkar haqqında reportaj hazırlayarkən təzyiqlərlə üzləşdiklərini xatırladır. Hələ də əllərindən alınan texnika avadanlıqların geri qaytarılmadığını deyir. Bu azmış kimi jurnalist sosial şəbəkələrdə onlara qarşı qara piar aparıldığını bildirir.
Hətta bizi jurnalist kimi, yəni vətənə xəyanətdə ittiham edirlər, vətən xaini adlandırırlar və bildirirlər ki, bizi təbliğat aparırlar ki, güya biz, yəni problemlər işte işıqlandırdıqda biz düşmənlərə xidmət edirik. Jurnalistlərə olan münasibət, mətbuata olan münasibət budur.
Muxtar Respublikada jurnalistlərin hansı yazılara görə təzyiqlərlə üzləşməsini gəlincə, jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyevin dediyinə görə onlara təzyiqlər gündəlik problemlərdən yazılar üçün edilir.
Naxçıvanda baş verən özbaşına xarı yazırıq və buna görə də biz təzyiqlərlə üzləşirik. Çağırılırıq qohumlarımız, özümüz, qardaşımız. Mən qardaşlarımın hamısı bura məcburi şəxsində gəlir. Niyə? Dükanlarını tutdular, saxanalarını tutdular. 4-5 ildir gəlir və yazıqlar burada kirada qalırlar. Eyni ilə də o biri yoldaşlarımın hamısını. Elman Abbasov məcburiyyət qarşısında Naxçıvanı tərk edib başqa bir ölkədədir. Nədən təzyiqlərdən?
Muxtar Respublikanın Bakıdakı nümayəndəliyin rəhbəri Həsən Hacıyev isə Naxçıvanda jurnalistlərə təzyiqlər olması ilə bağlı deyilənləri yalanlayır.
Yalan yazır da bu, belə indi dediyi də yalandır da onun. Qısa deyirəm də, konkret deyirəm. Dedilər hamısı yalandır onların.
Media hüquqlarının üstün direktoru Rəşid Acılıya görə Naxçıvanda mətbuatla bağlı vəziyyət hər zaman narahat edici və bəzən də qorxulu olub.
Neçə illərdir ki, Həkim Eldostu, sonra Elman Abbasov, sonra Məlahət Nəsibova, onlar daim olaraq belə fiziki təzyiqlərlə, təhqirlərlə üzləşiblər və bizim onunla bağlı etdiyimiz şikayətlərin heç birisi hansısa bir araşdırma barlaması ilə kimisə belə məsələdə cəlb olunması ilə nəticələnməyir təəssüf.
Bu günlərdə AIREX-in 2000 sabitlik indeksi hesabatında da Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti tənqid edilir. Hesabatda Naxçıvana ayrıca yer verilməsə də 2013-cü ilin Azərbaycan jurnalistləri üçün həbs, məhkəmə iddiaları və yüksək cərimələr ilə olduğu qeyd edilir. Kivə qarşı 35 iddia qaldırıldığı vurğulanır. Ölkənin elan edilmiş məqsədlərə minimum şəkildə cavab verdiyi, yalnız bəsit hüquqi sistemə malik olduğu və hakimiyyətin azad kütləvi informasiya vasitələrinə müqavimət göstərdiyi bildirilir. Hesabata əsasən Gürcüstanda və Ermənistanda oxşar problemlərlə qarşılaşılsa da, bu ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti Azərbaycandakından yaxşıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Azərbaycanın tanınmış aktyoru Nodar Şaşıqoğlu vəfat edib. Azərbaycanda bir çoxları onu əsasən Mikhailo roluna görə tanıyırdılar və Mikhailo Azərbaycanın ən böyük qəhrəmanlarından biri hesab olunur. Təbii ki, 20-ci əsrdən 2-ci Dünya Müharibəsindən söhbət gedir. Çox dolanbac bir həyat yolu keçib Mikhailo. Əvvəl Sovet qoşunlarının tərəfində vuruşub, sonra əsir düşüb və Alman təbliğatında iştirak edib, daha sonra yenidən partizanlara qoşulub və almanlara qarşı döyüşüb, böyük şücaət göstərib və Mikhaylo ilə bağlı bizim proqramımız olub 2008-ci ildə Mikhaylo ilə onun harada öldürülməsi ilə bağlı və onun sevdiyi deyilən Anjelikanın indi Sloveniyada yaşaması haqqında və həmin proqramı da siz azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və Anjelikanın da görüntülərini orada izləyə bilərsiniz. Həmin proqramdan bir parçanı səsləndiririk. Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhaylodan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhaylo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhaylo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kobuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var, saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz, 9-un yarısında.
Sağ ol, Anjelika. Sözləri eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin Mikhaylonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya Mikhaylonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Ya sem bila kurirka, času vojne, in sem spoznala Mikhaylo ta, ker on je bu u naši vasi, ta on Vitovlek, on u vasi...
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovlek kəndində paçtalyon idi, həm də partizanların kuryeri idi. Mikhaylo ilə də tez-tez görüşürdü, ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhaylonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
On je bu priyazın... Xrabır, tako, çıni bao ben.
O çox cəsur idi, qorxu deyilən şey ona yad idi, həmişə mübarizəyə hazır idi, güclü, layiqli, xeyrxalq bir insan idi, faşistlərə nifrət edirdi, deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite...
Siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytında tam olaraq qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin bugünkü birinci buraxılışını isə bir beynəlxalq xəbərlə bitiririk. İndi bütün dünyanın gözləri Koreya yarımadasındadır. Amerikanın dövlət katibi John Kerry Cənubi Koreyaya gəlib. Son günlər Şimali Koreya həm Cənubi Koreyanı, həm də onun müttəfiqi ABŞ-ı nüvə zərbələri ilə hədələyir. Hətta balistik raketlərini hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Kerry Seulda bunları deyib.
The rhetoric that we're hearing from North Korea is simply unacceptable.
Şimali Koreyanın bəyanatları qəbul edilməzdir. Mən buradayam ki, Prezident Barack Obamanın və Amerika xalqının adından bəyan edeyim ki, əgər lazım olarsa, Amerika iki tərəfli təhlükəsizlik razılaşmasına görə həm özünü, həm də müttəfiqi Cənubi Koreyanı müdafiə edəcək. Kerrinin fikrincə Şimali Koreya danışıqlara qayıtmalıdır. O hesab eləyir ki, belə hədələrə Şimali Koreya əhalisinin ehtiyacı yoxdur. Onların ehtiyacı olan şey ərzaqdır. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişini burada tamamlayırıq. Bir də bir saatdan sonra sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə Mərhəşən Qəmbərov sizlə ayrılıram. Hələlik.